Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគខ្វែងគំនិតគ្នាថាតើអាមេរិកគួរបន្តសម្រេចឲ្យបាននូវការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងដែរឬក៏អត់ក្រុងដាច់ស្រយាលមួយនៅរដ្ឋ Washington ខ្លះជាទីតាំងផលិតអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីអ្នកតស៊ូមតិនៅក្នុងវិស័យការងារថាការស្ដារឡើងវិញនូវការគោរពសិទ្ធិកម្មករមានសារៈសំខាន់ដល់ការទទួលបានពេញលេញនៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP ការរៀបការនិងការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេងនៅតែជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភសម្រាប់កម្ពុជាអ្នកក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California អំពីជំងឺស្វាយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ស្នើច្បាប់ថ្មីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអាចកាន់សញ្ជាតិពីរបានកងអគ្គិសនីថ្មីជួយពន្យឺនវិស័យដឹកជញ្ជូនប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតនៅអាហ្វ្រិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដោយសារតែប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងច្រានចោលការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគនានាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរព្យាយាមបន្តសម្រេចឲ្យបាននូវការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងឬក៏ពិចារណាទៅលើជម្រើសផ្សេងអ្នកស្រី Christy Lee រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ដោយសារតែប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅបន្តធ្វើឲ្យរីកចម្រើនដល់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួននិងបដិសេធធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគនានាមានការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាអំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបន្តសម្រេចឲ្យបាននូវការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងឬក៏ពិចារណាលើជម្រើសផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសហភាពអាវុធឬក៏យ៉ាងណានោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែរីកធំឡើងនៅក្នុងតំបន់តាមរយៈការបាញ់មីស៊ីលនិងការគម្រាមត្រួតត្រាលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រសិនបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងការបាញ់មីស៊ីលចុងក្រោយបង្អស់របស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះប្រទេសនេះបានធ្វើការសាកល្បងមីស៊ីលប្រភេទថ្មីសម្រាប់បាញ់យន្តហោះនិងសមត្ថភាពមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវដែលមកពាក់ក្បាលគ្រាប់ដល់ធំបំផុតដោយបាញ់ចេញពីមាត់សមុទ្រភាគខាងលិចរបស់ខ្លួននេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺជាការសាកល្បងមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវលើកទី4របស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមដែលមានល្បឿនលឿនជាងសំឡេងកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាមកលោក Vadan Patel អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើងដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្នែកយោធានិងដើម្បីបន្តគោលដៅក្នុងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យបានទាំងស្រុងខណៈដែលកូរ៉េខាងជើងពន្យាការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនដោយបានបាញ់មីស៊ីលជាង100គ្រាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2022មកអ្នកវិភាគខ្លះបាននិយាយថាវានឹងកាន់តែពិបាកក្នុងការបន្តគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Daniel De Petris អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ Defense Priorities បានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាកូរ៉េតាម email ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានក្លាយជារឿងមិនប្រកបជាយូរមកហើយលោកថាផ្ទុយទៅវិញសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបន្តទៅមុខដោយទទួលយកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងរយៈពេលវែងលោកថ្លែងដូចនេះថាគ្មានប្រទេសណាមួយនៅលើលោកនេះដែលបានផលិតក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររាប់សិបគ្រាប់ហើយងាកមកចរចាដើម្បីកំទេចក្បាលគ្រាប់ទាំងនោះចោលវិញនោះទេកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនអាចក្លាយជាប្រទេសទីមួយដែលធ្វើដូច្នេះទេជាពិសេសនៅពេលដែលសមត្ថភាពយោធាធម្មតារបស់ខ្លួននៅទន់ខ្សោយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសមត្ថភាពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជិតខាងខ្លួននៅអាស៊ីចាប់តាំងពីការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរលើកទី5របស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ2016មក រទេសនេះបានអភិវឌ្ឍមីស៊ីលរបស់ខ្លួនឲ្យមានសមត្ថភាពអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបជាង10គ្រាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងមីស៊ីលប្រភេទ Hwasong 17និងប្រភេទ Hwasong 18ដែលកូរ៉េខាងជើងអះអាងថាមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023ផងដែរប្រទេសនេះបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតរឹងរបស់ខ្លួនដែលអាចកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការចាប់ផ្ដើមបាញ់មីស៊ីលដើម្បីបញ្ជៀសការយកជាគោលដៅនៃការបាញ់កំទេចនិងបានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលដែលបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកក៏ដូចជាបានបង្ហោះផ្កាយរណបដើម្បីឈ្លបយកការផងដែរការចរចាបានជាប់គាំងតាំងពីពេលដែលជំនួបកម្ពុជារវាងអតីតប្រធានាធិបតីសារ៉ុនម្រិចលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un កាលពីឆ្នាំ2019នៅក្នុងទីក្រុង Hanoi នៃប្រទេសវៀតណាមបានបរាជ័យមកលោក Trump បានរៀបចំជំនួបកម្ពុជាចំនួន2លើកនិងជំនួបឥតព្រៀងទុកមួយលើកជាមួយលោក Kim Jong-un ប៉ុន្តែមិនបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយអំពីការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលសារ៉ុនម្រិចចង់បាននិងការដកទណ្ឌកម្មចេញដែលកូរ៉េខាងជើងចង់បាននោះទេលោក Ken Goss អ្នកឯកទេសជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិភាគរឿងគូបដិបកនៃអង្គការ Center for Naval Analysis បានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាកូរ៉េនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈថារឿងដែលល្អបំផុតដែលកូរ៉េខាងជើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវបង្កកកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីជាថ្នូរនឹងការដកទណ្ឌកម្មនិងការធានាដល់សន្តិសុខរបស់ខ្លួនលោកបានបន្តថាគេនៅមិនច្បាស់ថាតើកូរ៉េខាងជើងនឹងទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះឬក៏យ៉ាងណានោះដោយសារតែប្រទេសនេះមានទំនាក់ទំនងយោធាយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែលោកថាកូរ៉េខាងជើងទំនងជាអាចប្រឡូកជាមួយនឹងសារ៉ុនម្រិចឡើងវិញនិងពិចារណាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះប្រសិនបើលោកត្រាំត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកម្ដងទៀតហើយស្នើនៅជំរឿបែបនេះដល់កូរ៉េខាងជើងសារព័ត៌មាន Politico បានរាយការណ៍ដោយយោងលើប្រភពដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនថាលោកត្រាំពិចារណាក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យលោក Kim Jong-un បង្កអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាជាងបោះបង់វាចោលទាំងស្រុងដើម្បីជាថ្នូរនឹងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប្រសិនបើលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីសារ៉ុនម្រិចនងទៀតប៉ុន្តែលោកត្រាំបានច្រានចោលការអាងបែបនេះភ្លាមៗលោក Frank Ohm អ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ផ្នែកតំបន់អាស៊ីអេសាននៃអង្គការ US Institute of Peace បានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាកូរ៉េតាមអ៊ីមែលថាគោលនយោបាយរយៈពេលវែងរបស់សារ៉ុនម្រិចសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងចាំបាច់ត្រូវសម្របតាមការប្រែប្រួលសំខាន់ៗកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កូរ៉េខាងជើងចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាសម្របតាមតថភាពដែលថាកូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតបានប្រមាណអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការផ្ដោតជំរឿឲ្យកូរ៉េខាងជើងបង្កកកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយយល់ព្រមទទួលយកប្រទេសនេះជាប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរលោក Evans Rivers អតីតមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសារ៉ុនម្រិចដែលមានបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយក្នុងការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលដូចនេះថាការចរចារវាងសារ៉ុនម្រិចនិងកូរ៉េខាងជើងដែលមានបំណងសម្រេចឲ្យបាននូវការបង្កកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺមានន័យស្មើនឹងការទទួលស្គាល់កូរ៉េខាងជើងថាជាប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរជាអចិន្ត្រៃយ៍លោកអ៊ីវ៉ាន់ស្បានបន្ថែមថាវានឹងបំផ្លាញដល់សម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើតប្រព័ន្ធកម្លាំងរារាំងនុយក្លេអ៊ែរផ្ទាល់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសជាច្រើនលើកកាលពីពេលមុនថាខ្លួននឹងបង្កកកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយមកក៏លែងទទួលស្គាល់ការសន្យាបែបនេះកិច្ចព្រមព្រៀងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតគឺក្របខ័ណ្ឌព្រមព្រៀងAgree Framework ឆ្នាំ1994ដែលកូរ៉េខាងជើងបានយល់ព្រមបង្កកកម្មវិធី Reactor នុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីជាថ្នូរនឹងការជួយសាងសង់ Reactor ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដែលមានសមត្ថភាពតិចតួចក្នុងការផ្ដល់ថាមពលដល់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophieda VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋ
ការជំរុញរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនឲ្យមានដំណោះស្រាយធម្មពលស្អាតបានប្រែផ្លាស់ក្រុងដាច់ស្រយាលមួយនៅរដ្ឋ Washington ឲ្យទៅជាកន្លែងសម្រាប់ផលិតអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីអ្នកស្រី Natasha Mogovaya រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Moses Lake រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ ក្រុង Moses Lake នៅរដ្ឋ Washington ដែលមានប្រជាជនប្រមាណ 25,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលស្អាតរបស់អាមេរិកដោយក្លាយជាទីតាំងមួយសម្រាប់ផលិតអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីលោក Nick Anderson ដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃក្រុមហ៊ុន Group 14 Technologies ដែលផលិតធាតុផ្សំសម្រាប់អាគុយរថយន្តអគ្គិសនីបាននិយាយថា
What you see behind me here is
ខាងក្រោយខ្ញុំគឺជាគំរូផលិតកម្មខ្នាតធំចំនួន2ដំបងរបស់យើងសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាអាគុយស៊ីលីកននៅក្រុង Moses Lake អាគុយនេះនឹងត្រូវប្រើក្នុងអ្វីៗទាំងអស់ចាប់ពីរថយន្តអគ្គិសនីរហូតដល់ឧបករណ៍ប្រើអ៊ីនធឺណិតដូចជាទូរស័ព្ទ smartphone និងឧបករណ៍ពាក់លើខ្លួនក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ផ្អែកលើអាគុយច្រើនប្រភេទទៀតផងដែរ
លោក Rosendo Alvarado អ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រក្រុមហ៊ុន Silan Nano Technologies ថារោងចក្រថ្មីនៅក្នុងក្រុងនេះកំពុងជួយប្រែប្រាស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកពីកសិកម្មនិងផលិតកម្មប្រពៃណីទៅផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា
យើងធ្លាប់ធ្វើការនៅទីតាំងដែលអគារនេះកំពុងស្ថិតនៅនាពេលបច្ចុប្បន្នវាដូចជាលឿនណាស់ប៉ុន្តែបន្តទៅមុខវាជាការរំភើបខ្លាំងអំពីឱកាសដែលយើងនាំមកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនស៊ីឡាសម្រាប់សហគមន៍និងសម្រាប់ទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីទាំងមូល
ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកថ្មីថ្មោងចំនួន2ដែលមានមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក100លានដុល្លារក្នុងមួយក្រុមហ៊ុនកំពុងព្យាយាមសម្រេចឲ្យបានខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាគុយរថយន្តអគ្គិសនីក្នុងស្រុកលោក Jean Bedichevsky ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Sila ថា
ការតាមឲ្យទាន់ប្រទេសដឹកមុខពិភពលោកនៅអាស៊ីជារឿងលំបាកដូច្នេះវិធីមួយដើម្បីធ្វើដូច្នេះគឺមិនត្រូវបង្កើតអ្វីដូចនឹងអ្វីដែលពួកគេកំពុងបង្កើតនៅអាស៊ីទេដូច្នេះត្រូវបង្កើតអាគុយបច្ចេកវិទ្យាចំនួនថ្មី
ទាំងក្រុមហ៊ុន Sila និងក្រុមហ៊ុន Group 14កំពុងប្រើធាតុផ្សំផ្អែកទៅលើធាតុស៊ីលីកូនជំនួសឲ្យធាតុក្រាហ្វីតនៅក្នុងអាគុយលីជូមអ៊ីយ៉ងសម្រាប់ហេតុផលមួយចំនួនលោក Daniel Schwart ប្រធានវិទ្យាស្ថានធម្មពលស្អាតថ្លែងថា
The primary mineral for what's going in
រ៉ែចម្បងនៅក្រុង Moses Lake គឺខ្សាច់និងស៊ីលីកាវាគឺជារ៉ែដែលមានជាច្រើននៅលើស្រទាប់ផែនដីក្រាហ្វីតមានសមត្ថភាពទាបជាងហើយក្នុងនាមជាប្រទេសមួយយើងរងសម្ពាធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីព្រោះធាតុក្រាហ្វីតភាគច្រើនគឺមកពីក្រៅប្រទេស
លោក Grand Ray នៃក្រុមហ៊ុន Group 14ថាបច្ចេកវិទ្យានេះមានបំណងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើរថយន្តអគ្គិសនីលែងបារម្ភថាមិនអាចរកកន្លែងសាក់អាគុយបានន
ៅពេលយើងគិតពីរយៈពេលសាក់អាគុយឥឡូវនេះយើងដឹងថាអាគុយអាចសាក់ពី10ទៅ 80% ក្នុងពេល10នាទីវានឹងប្រសើរជាងមុនបើវាអាចថយមកនៅត្រឹម5នាទីដោយរយៈពេលនេះគឺកាន់តែប្រហាក់ប្រហែលនឹងរយៈពេលនៃការចាក់សាំងរថយន្តដូចនេះដែរ
លោកប្រធាននាយកដីជូបៃដិនបានជំរុញវិស័យរថយន្តអគ្គិសនីជាផ្នែកមួយនៃរបៀបវារៈរបស់លោកស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអតីតប្រធាននាយកដីអាមេរិកលោក Donald Trump ច្រានចោលរបៀបវារៈនេះ
ពួកគេចង់ផ្លាស់ទៅប្រើរថយន្តអគ្គិសនីទាំងអស់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់អាជីវកម្ម
លោក Bedichevsky នៃក្រុមហ៊ុន Sila ថាអាមេរិកដែលណែនាំរថយន្តអគ្គិសនីទៅកាន់ពិភពលោកមិនត្រូវងាកចេញពីឱកាសនៅក្នុងការច្នៃប្រឌិតនោះទេ
ពិភពលោកនឹងរំកិលទៅរកការប្រើរថយន្តអគ្គិសនីទាំងស្រុងមិនថាប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកមកពីគណៈបកណានោះទេ
ធម្មពលស្អាតអាចជាប្រធានបទជំរងចម្រាស់មួយនៅក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកប៉ុន្តែក្រុង Moses Lake សង្ឃឹមថានឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីវិស័យនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលមានដំណើរការពិនិត្យជាសកលតាមការកំណត់ទៅលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនាខែកុម្ភៈនេះអ្នកតស៊ូមតិនៅក្នុងវិស័យការងារនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធ្វើការកែទម្រង់ច្បាប់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការងារដើម្បីធានាថាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋឬកម្មករមិនត្រូវបានគេរំលោភបំពានហើយចលនាសហជីពឯករាជ្យទៀតសោតត្រូវមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយវិវាទកម្មករដែលរងការកេងប្រវ័ញ្ចពីសំណាក់ថៅកែរោងចក្រឬសហគ្រាសលោកហូរ៉ាស់មីរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅការគោរពសិទ្ធិកម្មករនិងការផ្ដល់ឲ្យសហជីពឯករាជ្យនៅសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីការពារប្រយោជន៍កម្មករជាចំណុចស្នូលសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការទទួលបានត្រឡប់មកវិញនៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពេញលេញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធហៅកាត់ថា EBA និងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា GSP នេះជាការបកស្រាយរបស់អ្នកតស៊ូមតិក្នុងវិស័យការងារតាមអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែល VOA បានទទួលកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានដកមួយផ្នែកនៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់ខ្លួនស្មើនឹង 20% ដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ជាថ្មីទៀតឬយ៉ាងណានោះទេនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយមុនពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការពិនិត្យជាសកលទៅលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនាខែកុម្ភៈនេះប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលោកខុនថារ៉ូបានបកស្រាយថាស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិកម្មករនៅមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងនៅឡើយហើយសហជីពឯករាជ្យដែលការពារប្រយោជន៍កម្មករជារឿយៗរងការយាយីតាមផ្លូវច្បាប់ការគំរាមកំហែងនិងបានកំពុងបាត់បង់សិទ្ធិជួយកម្មករព្រោះតែចំណុចសំខាន់មួយគឺភាពជាតំណាងបំផុតរបស់កម្មករដែលនៅមិនទាន់ត្រូវបានកែសម្រួលលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនរបស់ពលរដ្ឋកំពុងបន្តស្ថិតក្រោមការរឹតបន្តឹងដែលទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាសិទ្ធិពលរដ្ឋគ្រប់រូបរួមទាំងកម្មករថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពឬសកម្មជនសង្គមឯទៀតក៏ដូចជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេគោរពនិងមិនរងការបំពានបំពាន
បច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលសកម្មជនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពឬក៏សកម្មជនសង្គមឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនេះត្រូវបានបន្តទទួលរងនៅការគំរាមកំហែងដូចយើងដឹងហើយថ្មីនេះលោកសឹងសែនករណាដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមអាត់ហុកពួកគាត់ក៏ត្រូវបានខាងគណៈបកប្រជាជននឹងធ្វើការប្តឹងតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់គាត់ជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន Cambodia Daily ជាដើមអញ្ចឹងអានេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការលើកឡើងអំពីកង្វះខាតឬក៏នៅពេលដែលយើងក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងដែលធ្វើកិច្ចការងារលើវិស័យនឹងមើលឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះវាមានការធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងអានោះវាជាតក្កហីកជាសូចនាករមួយ
លោកបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការគម្រិតកំហែងលើសហជីពឯករាជ្យត្រូវបានធ្វើឡើងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធខណៈមិនមានការកែប្រែច្បាប់ស្តីពីការងារនិងច្បាប់សហជីពដែលអាចយកជាការបានក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារ
កន្លងមកយើងសង្កេតឃើញថាមានការស្នើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារច្បាប់ស្តីពីសហជីពដែលត្រូវរដ្ឋសភាបានអនុម័តបង្កើតប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែការធ្វើវិសោធនកម្មក៏ដូចជាការកែប្រែនៅមាត្រាមួយចំនួនហើយភាគច្រើននោះវាគ្រាន់តែជាការកែប្រែការធ្វើវិសោធនកម្មគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះ
យោងតាមអត្ថបទបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកតស៊ូមតិក្នុងវិស័យការងារដែលបានផ្ញើជូនអង្គភាពសារព័ត៌មានកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានកត់សម្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់ខ្លួនមួយថាកម្ពុជានៅបណ្តោយឲ្យកើតមានការរំលោភលើសិទ្ធិជួបជុំនិងការចរចារួមគ្នាអត្ថបទដដែលរៀបរាប់ទៀតថាមានបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនបានកើតឡើងទៅលើការចុះបញ្ជីសហជីពនិងការចរចារួមគ្នាហើយក៏មានការបន្តប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាមានធរៈវេលាកំណត់ជាឧបករណ៍ប្រឆាំងនឹងការបង្កើតសហជីពផ្អែកតាមទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីសហជីពនិងសហព័ន្ធឯករាជ្យយ៉ាងហោចណាស់មានកម្មករចំនួន734,000នាក់មកពីរោងចក្រចំនួន49នៅបន្តធ្វើការក្រោមកិច្ចសន្យាដែលមានធរៈវេលាកំណត់បើទោះបីតាមជាតិពិតជាក់ស្ដែងពួកគេត្រូវទទួលបានកិច្ចសន្យាការងារដែលគ្មានធរៈវេលាកំណត់ហើយមានកម្មករចំនួន630នាក់មិនត្រូវបានជួលឲ្យធ្វើការងារវិញបន្ទាប់ពីមានការបង្កើតសហជីពនៅក្នុងការផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកតស៊ូមតិក្នុងវិស័យការងារលើកឡើងចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើឲ្យមានភាពសាមញ្ញជាងមុននៃការកំណត់ភាពជាតំណាងបំផុតរបស់កម្មករដើម្បីដោះស្រាយវិវាទកម្មករឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលឯករាជ្យកែប្រែបទបញ្ញត្តិដែលរដ្ឋបិទសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំនិងសិទ្ធិធ្វើកោតកម្មនឹងការពីមានដំណំសហជីពពីអង្គភាពហ ংস ាការរើសអើងនិងការធ្វើឲ្យមានទោសទណ្ឌលិខិតបញ្ជាមតិរបស់អ្នកតស៊ូមតិលើកឡើងថាការដោះស្រាយក្តីកង្វល់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងកើតមានគឺជាកត្តាសំខាន់មួយសម្រាប់ការទទួលបានមកវិញពេញលេញនៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក៏ដូចជាឲ្យកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនសម្រាប់ការទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក GSP ដែលទាំងអស់នេះទាមទារការបដិញ្ញាចិត្តដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកកតាអូនច្រានចោលការលើកឡើងរបស់សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការតស៊ូមតិក្នុងវិស័យការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសហជីពដោយថាកម្ពុជាជាទីដែលមានលំហសេរីភាពយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់សហជីពដែលត្រូវតែអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងសហជីពលោកបន្ថែមថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារនិងសហជីពគឺដើម្បីធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិការងារឲ្យបានប្រសើរជាងមុនគណៈមានសហជីពសហភាពសហជីពនិងសហព័ន្ធសហជីពចំនួនជាង 6,000 ត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅតាមរោងចក្រនិងសហគ្រាសនានាលោកប្រាប់ VOA ថារ
ដ្ឋាភិបាលបានធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់ការងារក៏ដូចជាច្បាប់សហជីពក្នុងគោលដៅធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិការងារលក្ខខណ្ឌការងារកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតក៏ដូចជាការគោរពនៅវិធានដែលមានចែងពាក់ព័ន្ធនឹងសហជីពការបង្កើតសហជីពការចុះបញ្ជីការសហជីពនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសហជីពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនកម្មករនិយោជិតក្នុងការជ្រើសរើសតំណែងរបស់ខ្លួនដែលជាសហជីពនេះត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយមានវិសាលភាពនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់កម្មករនិយោជិតដល់ពិតប្រាកដ
លោករៀបរាប់ទៀតថា
មតិមួយចំនួនដែលលើកឡើងថាការធ្វើសន្និកម្មច្បាប់ការងារក៏ដូចជាច្បាប់សហជីពមានផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីសហជីពក៏ដូចជាកម្មករនិយោជិតគឺជាការមិនបានយល់ដឹងអំពីខ្លឹមសារច្បាស់លាស់មិនបានអានច្បាប់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅយល់ដឹងឲ្យស៊ីជម្រៅនៅមាត្រាច្បាប់ដូច្នេះការដែលយើងមានការផន់ច្រឡំមានការមិនយល់ដឹងធ្វើឲ្យយើងមានការបកស្រាយឬការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះអ្វីៗក៏ដោយត្រូវទីមទាឲ្យមានការពិនិត្យពិច័យឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យមានការថ្លឹងថ្លែងឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យមានការវិភាគយល់ដឹងអំពីខ្លឹមសារច្បាប់ឲ្យច្បាស់លាស់ទើបយើងអាចធ្វើការងារមួយបានត្រឹមត្រូវក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដើម្បីធានាផលប្រយោជន៍ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសផលប្រយោជន៍បងប្អូនកម្មករនិយោជិតរបស់យើង
ដំណើរការពិនិត្យជាសកលទៅលើប្រវត្តិមនុស្សនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលើកនេះគឺជាការពិនិត្យជុំទី4ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈនេះភិគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ត្រូវដាក់របាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទៅក្នុងដំណើរការពិនិត្យជាសកលនេះដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ការដែលអពីពីពីនៅវ័យក្មេងនិងការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យជំទង់នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កុមារនៅកម្ពុជាជាពិសេសក្មេងស្រីដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំដែលរស់នៅតំបន់ភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាពួកគេទាំងនោះប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពការបបង់ការសិក្សានិងការកើតមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារជាដើមកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ាឬការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍សិក្សារបស់អង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជានិងក្រសួងកិច្ចការនារីស្ដីពីការរៀបអភិភិពាននៅវ័យកុមារនិងការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យជំទង់បង្ហាញថាបញ្ហានេះនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមខ្ពស់សម្រាប់កម្ពុជាបើទោះបីជាអត្រានៃការរៀបការនៅវ័យកុមារធ្លាក់ចុះតិចតួចក្តីនេះបើតាមលោកយីកំថានាយករងប្រចាំប្រទេសអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាដែលជាអង្គការធ្វើការផ្តោតទៅលើក្មេងស្រីនិងសិទ្ធិកុមារជាមួយសហគមន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយការពីសប្តាហ៍មុនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន9រួមមានខេត្តសៀមរាបព្រះវិហារបាត់ដំបងព្រៃវែងស្ទឹងត្រែងរតនគិរីតាកែវកំពតនិងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍សរុបប្រមាណ 1,350 នាក់របាយការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់រវាងក្រសួងកិច្ចការនារីនិងអង្គការផ្លានអន្តរជាតិកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកយីកំថាននាយករងប្រចាំប្រទេសអង្គការផ្លានអន្តរជាតិកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍រកឃើញថាកុមារអាយុក្រោម15ឆ្នាំម្នាក់ក្នុងចំណោម100នាក់រៀបការនៅវ័យកុមារចំណែកកុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំ15នាក់ក្នុងចំណោម100នាក់បានរៀបការនៅវ័យក្មេងលោកបន្តថាអត្រាដែលកុមាររៀបការនៅវ័យក្មេងនៅតែស្ថិតក្នុងតួលេខខ្ពស់ជាពិសេសកុមារដែលរស់នៅតំបន់ភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលរកឃើញថាអត្រានៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមាន 37.3% ខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមខេត្តដទៃទៀត
ហើយយើងឃើញថាអានិជការគួយបរមមួយហើយទោះបីជាមានការថយចុះតិចក៏ដោយប៉ុន្តែអត្រាគឺនៅតែមានកម្រិតមួយខ្ពស់នៅឡើយហើយជាពិសេសគឺនៅតំបន់ភូមិភាគអេសានបាទយើងឃើញថាអត្រានៅខេត្តរតនគិរីបាទហើយបន្តមកខេត្តព្រះវិហារអីហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវានៅមានកម្រិតមួយខ្ពស់ តែទីទីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីយើងលុបបាត់នៅការរៀបការវ័យក្មេងនៅវ័យកុមារនេះហើយក៏ដូចជាទទួលទៅនឹងកាត់បន្ថយនៅការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យជំទង់បាទ
លោកបញ្ជាក់ថាការរៀបការនៅវ័យកុមារបង្កផលប៉ះពាល់ជាច្រើនរួមមានប៉ះពាល់សុខភាពរបស់ក្មេងស្រីនៅពេលមានផ្ទៃពោះដោយសារតែកាយសម្បទារបស់ក្មេងស្រីមិនទាន់អាចត្រៀមលក្ខណៈនៅពេលមានផ្ទៃពោះជាពិសេសពួកគេក៏មិនទាន់យល់ដឹងពីការមានផ្ទៃពោះនិងការចិញ្ចឹមកូនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទាំងម្ដាយនិងទារកលោកបន្តថាការរៀបការនៅវ័យកុមារក៏ធ្វើឲ្យកុមារបាត់បង់ការសិក្សាជាពិសេសក្មេងស្រីនៅពេលពួកគេមានផ្ទៃពោះឬត្រូវទទួលបន្ទុកការងារផ្ទះលោកយីកំថានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងគ្រួសារដែលមានការរៀបការនៅវ័យក្មេងក៏អាចងាយនឹងកើតមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដោយសារតែពួកគេនៅក្មេងខ្ចីការគិតការពិចារណាមិនទាន់មានការយល់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបានសិក្សានិងចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យមានការរៀបការនៅវ័យក្មេងនិងការមានផ្ទៃពោះនេះកើតឡើងដោយសារតែកត្តាជាច្រើនរួមផ្សំគ្នារួមមានវិសមភាព gender កង្វះខាតការយល់ដឹងអំពីការរៀបការវ័យក្មេងនិងផ្នែកច្បាប់ពីឪពុកម្តាយរបស់ក្មេងការមានផ្ទៃពោះវ័យជំទង់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចមួយចំនួនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារភាពក្រីក្រឥទ្ធិពលនៃអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមិនទាន់មានភាពទូលំទូលាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ្នករស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងជាពិសេសអក្សរកម្ម digital នៅមានកម្រិតកញ្ញាសោយពិសិដ្ឋអាយុ27ឆ្នាំជាកូនច្បងក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូន3នាក់និងជាជនជាតិដើមភាគតិចប្រៅរស់នៅភូមិស្វាយសង្កាត់បឹងកន្សែងក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដែលសហគមន៍របស់ខ្លួនជំរុញឲ្យរៀបការកាលពីវ័យក្មេងតែមិនបានសម្រេចដោយសារខ្លួនមិនចង់នឹងមានការការពារពីម្ដាយពិសិដ្ឋបន្តថាដោយសារតែឃើញបទពិសោធន៍ម្ដាយរបស់ខ្លួនជួបការលំបាកក្រោយការរៀបការវ័យក្មេងបែបនេះទើបនាងសម្រេចចិត្តមិនទាន់ឆាប់រៀបការនៅពេលនោះនឹងស្វះស្វែងក្នុងការរៀនសូត្ររហូតទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេស
បើមែនតើទៅបើសិនជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បដាតបដោយប្រហែលជាខ្ញុំនឹងមានទំនោរទៅតាមសហគមន៍ដែលខ្ញុំរស់នៅជាមួយដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងហ្នឹងហើយដោយសារតែគេឲ្យតម្លៃទៅលើការកាន់តែរៀបការកាន់តែលឿនកាន់តែល្អកុំឲ្យយើងចាស់តន់ដើម្បីយើងមានអ្នកណាដែលយើងជាទីពឹងផ្អែកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីខ្ញុំគឺខ្ញុំមានម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់តម្រង់ទិសរហូតគាត់ណែនាំគាត់ការពាររហូតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំត្រូវរៀនចប់ទី12ដែរដោយសារមានម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់តម្រែតម្រង
់ពិសេសមើលឃើញថាការរៀបការនៅវ័យក្មេងនេះនៅតែបន្តកើតមានឡើងក្នុងសហគមន៍ដែលខ្លួនរស់នៅចំពោះកុមារដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំជាពិសេសក្មេងស្រីពិសេសបន្តថាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះមានតែការជួយជ្រោមជ្រែងការការពារការណែនាំពីឪពុកម្ដាយនិងសហគមន៍ពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយការរៀបការនិងមានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេងអ្នកស្រីក្រុនចន្ទ្រាមេឃុំល្អស្រុកអូជុំខេត្តរតនគិរីមើលឃើញថាចំនួនកុមារដែលរៀបការនៅវ័យក្មេងក្នុងឃុំល្អនៅតែមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអ្នកស្រីបន្តថាកន្លងមកមន្ត្រីភូមិឃុំតែងចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំផលប៉ះពាល់នៃការរៀបការនៅវ័យក្មេងតាមសហគមន៍ហើយរដ្ឋបាលភូមិឃុំមិនចុះសម្បត្តិអភិបាលឲ្យគ្រួសារដែលមានអាយុមិនគ្រប់តាមច្បាប់ដែលមានចែងឡើយអ្នកស្រីមើលឃើញថាអត្រាដែលកុមាររៀបការនៅវ័យក្មេងភាគច្រើនតែងកើតមានចំពោះក្មេងស្រីជាងក្មេងប្រុស
គាត់រៀបការក្នុងវ័យក្មេងហ្នឹងយើងអត់ធ្វើអពីពីឲ្យឲ្យហើយម្យ៉ាងវាបើស្រមច្បាប់បើអត់គ្រប់អាយុក៏យើងអត់អាចធ្វើសវត្ថិភាពពីបានណាស់
យោងតាមច្បាប់ស្តីពីអភិវិពាននិងគ្រួសារមាត្រា5ចែងថាអ្នកដែលអាចរៀបអភិវិពាបានបុរសចាប់ពីអាយុ20ឆ្នាំឡើងនិងនារីដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងក្នុងករណីពិសេសដែលបុរសមិនទាន់មានអាយុដល់20ឆ្នាំនិងនារីមិនទាន់មានអាយុដល់18ឆ្នាំអាចរៀបអភិវិពាស្របច្បាប់បានប្រសិនបើនារីមានផ្ទៃពោះហើយមានការអនុញ្ញាតពីឪពុកម្តាយចំណែកមាត្រា22នៃច្បាប់នេះចែងថាអភិវិពារវាងបុរសអាយុតិចជាង20ឆ្នាំឬនារីអាយុតិចជាង18ឆ្នាំត្រូវទុកជាមោឃៈអភិវិពាចាត់ទុកជាមោឃៈនោះនឹងលែងចាត់ទុកជាមោឃៈការបើប្តីប្រពន្ធនោះចម្រើនវ័យដល់អាយុតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលចែងអ្នកស្រីញៀនសុចិត្រាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសង្គមនៃក្រសួងកិច្ចការនារីប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាការរៀបការនៅវ័យក្មេងនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមខ្ពស់សម្រាប់កម្ពុជាអ្នកស្រីបន្តថាចំពោះបញ្ហានេះក្រសួងកិច្ចការនារីនឹងពិនិត្យមើលមូលហេតុឬគល់នៃបញ្ហានេះបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការរៀបការនៅវ័យកុមារនិងការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេងនេះព្រោះវាបង្កផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់កុមារនិងសង្គមផងដែរ
យើងមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការទប់ស្កាត់និងលុបបាត់កុំឲ្យមានការរៀបអភិបាលវ័យកុមារនេះហើយអាចលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលអំពីឫសគល់នៃមូលហេតុឬក៏កត្តាដែលនាំឲ្យមានការរៀបអភិបាលកុមារហើយយើងនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីកែប្រែផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតនិងអាយុបាត់របស់សង្គមយើងឲ្យគាត់ចូលដឹងអំពី ផលប៉ះពាល់នៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារនិងការមានផ្ទៃពោះវ័យជំទង់ហ្នឹងហើយយើងនឹងគៀងកូនដៃគូក្នុងការបង្កើតឲ្យមានជាផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ការរៀបការវ័យកុមារនិងការមានផ្ទៃពោះវ័យជំទង់នេះចា៎
បាទយោងតាមរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីនិងអង្គការផ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនកុមាររៀបការមុនអាយុ15ឆ្នាំមានអត្រាថយចុះប្រមាណ 0.5% អ្នកឆ្លើយតបប្រមាណ 14% ក្នុងចំណោមអ្នកសម្ភាសន៍ជាង 1,300 នាក់បានរាយការណ៍ថាបានរៀបការនៅអាយុចន្លោះ15ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំក្នុងនោះស្ត្រីប្រមាណ 14% ដែលបានរៀបការមុនអាយុ18ឆ្នាំចំណែកបុរសមានតែ 0.22% ដែលបានរៀបការមុនអាយុ15ឆ្នាំហើយបុរសប្រមាណ 3% បានរៀបការនៅអាយុ15ឆ្នាំទៅ18ឆ្នាំរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
នឹងក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California អំពីជំងឺស្វាយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ស្នើច្បាប់ថ្មីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអាចកាន់សញ្ជាតិពីរបានកងអគ្គិសនីថ្មីជួយពន្លឿនវិស័យដឹកជញ្ជូនប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតនៅអាហ្វ្រិកតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅជំងឺស្វាយគឺជាប្រភេទជំងឺកាមរោគដែលឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងកន្លែងដំបៅនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែកុម្ភៈលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាការវិវត្តនៃជំងឺស្វាយនេះចែកជា3ដំណាក់កាលហើយថាបើទោះបីជាជំងឺនេះកាចសាហាវរហូតដល់អាចឆក់យកជីវិតមនុស្សបានក៏ដោយក៏គេអាចព្យាបាលជំងឺនេះឲ្យជាសះស្បើយបានដោយងាយស្រួលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនឹងបកស្រាយអំពីរោគសញ្ញាការធ្វើតេស្តវិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលជំងឺស្វាយនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីហុងចន្ទានៃ VOA សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ចុះសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងជាថ្មីឡើងវិញហើយក៏សូមជម្រាបសួរក្មួយចន្ទាដែរបាទ
ជាកិច្ចប្រដំនេះនឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយពន្យល់ថាតើជំងឺស្វាយនេះឆ្លងតាមរបៀបណាដែរ
ខ្ញុំមកជឿថាបងប្អូនយើងពិតជាដឹងថារោគនេះឆ្លងតាមការរួមដំណេកអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាយើងហៅជំងឺនេះថាជាជំងឺកាមរោគប៉ុន្តែបងប្អូនយើងខ្លះប្រហែលជាមិនអាចប្រហែលជាអាចមិនបានដឹងទេថាវាជាជំងឺដែលឆ្លងដោយសារការប៉ះពាល់គ្នាតាមស្បែកនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ប៉ះពាល់ទៅលើដំបៅរបស់មនុស្សម្នាក់ទៀតដែលមានជំងឺស្វាយនៅពេលដែលគាត់រួមដំណេកជាមួយគ្នាបាទដំបៅទាំងនេះវាច្រើនកើតនៅលើប្រដាប់ភេទរបស់បុរសនិងស្ត្រីហើយដូច្នេះហើយបានជាវាមិនជាការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេថារោគនេះវាឆ្លងនៅពេលប៉ះពាល់គ្នាពេលរួមដំណេកប៉ុន្តែស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏អាចចម្លងជំងឺនេះទៅលើទារកដែលមិនទាន់កើតបានដែរដែលយើងហៅថាជំងឺស្វាយឆ្លងតាមឆ្លងពីកំណើតបាទ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើរោគសញ្ញានៃជំងឺស្វាយនេះមានអ្វីខ្លះទៅ
បាទគេចែកការវិវត្តនៃជំងឺស្វាយទៅជា3ដំណាក់កាលបាទដំណាក់កាលទី1ជួនកាលគេហៅថាដំណាក់កាលដំបូងឬក៏ដំណាក់កាលបឋមដំណាក់កាលទី2និងដំណាក់កាលទី3បាទជាទូទៅនៅក្នុងរយៈពេលពី3ទៅ4អាទិត្យបន្ទាប់ពីមេរោគស្វាយនេះឆ្លងចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងរួចហើយអ្នកជំងឺអាចចាប់ផ្ដើមមានកន្ទួលមួយរាងមូលរាងឡើងប៉ោងបន្តិចបន្ទាប់មកកន្ទួលនេះចាប់ផ្ដើមคลายទៅជាដំបៅខូងចូលទៅក្នុងស្បែកយើងហើយជួនកាលទៀតមានពណ៌ រៀងលឿងនៅខាងក្នុងបាទហើយលោកខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើភិកច្រើនវិកើតនៅលើប្រដាប់ភេទបុរសនិងស្ត្រីហើយភិកច្រើនតំបន់នេះមានតែមួយទេនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺថាមិនមែនមាននៅពីពេញខ្លួនយើងគ្រប់កន្លែងទេបាទហើយដំណើរនេះពោពេញទៅដោយមេរោគស្វាយបាទអហេតុដូច្នេះហើយបានជាវាអាចឆ្លងលឿននិងរហ័សណាស់បើសិនជាណាម្នាក់បានទៅប៉ះពាល់នឹងដំណើរនេះហើយនេះក៏បានសក្តីដែរថាវាមិនជាកំណត់ល្អទេក្នុងការចង់ទៅរួមរយៈតម្លេកជាមួយអ្នកដែលកំពុងកើតដំណើរនេះបាទ
លោកវិចារបណ្ឌិតនាងខ្ញុំឆ្ងល់ថាបើយើងដឹងច្បាស់លាស់ពីរោគសញ្ញានេះហើយហេតុដូចម្តេចបានជាយើងមិនអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៅដំណាក់កាលទី1បាន
គឺថាវាមានលក្ខណៈវាមួយចំនួនដែលបងប្អូនត្រូវចងចាំថាតើហេតុអ្វីបានជាជំងឺនេះវាអាចឆ្លងរាលដាលខ្លាំងម្ល៉េះនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះអតិមួយអ្វីដែលសែនផ្លែកគឺដំបៅនេះវាមិនបណ្ដាលឲ្យមានការឈឺចាប់ទេបាទគឺហេតុដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សភាគច្រើនមិនមានការចាប់ភ្លឹកហើយក៏មិនបានដឹងខ្លួនជាមុនថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានដំបៅនេះទេហើយនេះក៏ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនបានគិតគូស្វែងរកការព្យាបាលដែរបាទទី2ពិតហើយថានេះជាដំបៅដែលយើងអាចមើលវាឃើញមែនប៉ុន្តែនេះក៏អាស្រ័យទៅលើដំបៅនេះវាកើតនៅកន្លែងណាដែរខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនពីខាងលើថាភាគច្រើនដំបៅនេះវាកើតនៅលើប្រដាប់ភេទមែនប៉ុន្តែវាអាចទៅកើតនៅកន្លែងគៀនកោះផ្សេងទៀតដែលសម័យខ្លួនយើងมันអាចមើលវាឃើញឧទាហរណ៍ដូចជាជ្រៅទៅក្នុងទ្វាររបស់ស្ត្រីនៅក្នុងរុនគូតឬក៏នៅក្នុងមាត់យើងហើយបងប្អូនមានចម្ងល់ថាហើយអ្វីបានជាដំបៅនេះវាបែរទៅជាកើតនៅក្នុងរុនគូតឬក៏នៅក្នុងមាត់ទៅវិញខ្ញុំជឿថាបងប្អូនពិតជាកាត់យល់បានជាមិនខានពីព្រោះនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទឬក៏ថាតិចនិចនៃការរួមភេទរបស់អ្នកទាំងនោះដែរទី3អ្វីដែលរឹតតែសែនចម្លែកណាស់ទៅទៀតគឺថាដំបៅនេះវាជាបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯងបាទ3ទៅ6អាទិត្យក្រោយមកបាទទោះបីជាយើងមិនបានទទួលការព្យាបាលក៏ដោយបាទគឺដោយសារមូលហេតុទាំង3ខាងលើនេះហើយបានជាដៃគូយើងជួនកាលមិនបានដឹងខ្លួនថាគាត់មានជំងឺនេះហើយខ្ញុំក៏ជឿដែរថាដៃគូមួយចំនួនក៏មិនមានកំណត់ចង់លាក់បាំងថាខ្លួនគាត់មានជំងឺនេះដែរហើយក៏ជាហេតុដូចនេះដែរតែគាត់មិនបានទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទបានសេចក្តីថាបើអ្នកកើតដំបៅនេះមិនបានឃើញដំបៅនេះទេនៅពេលដែលដំបៅនេះវាជាខ្លួនឯងគាត់រឹតតែមិនជឿថានទៅទៀតថាគាត់កំពុងកើតជំងឺនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាថ្មីបើដំបៅនេះវាអាចជាបានដោយខ្លួនឯងក្តីអាននេះมันបានសេចក្តីថាយើងលែងមានជំងឺនេះឬក៏យើងជាពីជំងឺនេះទេបាទបានសេចក្តីថាមេរោគស្វាយនេះมันបានចាកចេញពីខ្លួនយើងនៅឡើយទេ
ចុះចំណែកឯនៅដំណាក់កាលទី2វិញតើអ្នកជំងឺមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះដែរទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
បន្ទាប់ពីដំបៅនៅដំណាក់កាលទី1នេះបានជាដោយខ្លួនឯងរួចហើយហើយបើអ្នកនោះមិនបានទទួលការព្យាបាលទេភាគច្រើន4ទៅ8អាទិត្យក្រោយមកជំងឺនេះនឹងវិវត្តទៅដល់ដំណាក់កាលទី2បាទអានេះជាដំណាក់កាលដែលមេរោគស្វាយនេះឥឡូវវាបានឆ្លងចូលទៅក្នុងឈាមយើងហើយបាទ មិនមែនត្រឹមតែនៅលើស្បែករបស់យើងទេហើយនេះក៏បានសេចក្តីដែរថាមេរោគស្វាយនេះវាបានឆ្លងពេញទៅក្នុងខ្លួនយើងហើយលក្ខណៈពិសេសនៃដំណាក់កាលទី2នេះគឺថាគឺការចាញ់កន្ទួលពេញខ្លួនលើស្បែកយើងអ្វីដែលសានចម្លែកគឺថាកន្ទួលទាំងនេះគឺថាมันបណ្ដាលឲ្យមានការរមាស់ទេបាទគឺថាវាចាប់ផ្ដើមជាកន្ទួលក្រហមខ្លះរៀបស្មើនឹងស្បែកយើងហើយណែខ្លះទៀតគឺថារៀងប៉ោងបន្តិចចាញ់ពេញលើខ្នងលើទ្រូងលើដៃលើជើងជាពិសេសគឺថានៅលើបាតដៃនិងបាតជើងយើងសូមបញ្ជាក់ថាវាជាការកម្រណាស់ដែលមានជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យមានកន្ទួលនៅលើបាតដៃនិងបាតជើងរបស់យើងបានសេចក្តីថាបើបងប្អូនមានកន្ទួលនៅលើបាតដៃបាតជើងរបស់យើងបងប្អូនត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យបងប្អូនកំខានពីព្រោះភាគច្រើនគឺថាវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺស្វាយនេះបាទរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតមានគ្រុនក្តៅឈឺក្នុងបំពង់កឈឺក្បាលអស់កម្លាំងចុះទម្ងន់ឡើងកូនកណ្ដោលអ្នកខ្លះជ្រុះសក់ម្ដុំម្ដុំនឹងឈឺសន្លាក់ដៃជើងរោគសញ្ញាខាងលើនេះជាញឹកញាប់ច្រើនត្រូវបានយល់ច្រឡំទៅនឹងរោគសញ្ញានៃជំងឺអាទិរទៀតដែលជាហេតុនាំឲ្យគេដាក់ឈ្មោះជំងឺស្វាយនេះថាជាជំងឺដែលពូកែខាងធ្វើត្រាប់តាមជំងឺអាទិរទៀតប៉ុន្តែបើអ្នកជំងឺមិនបានទៅជួបគ្រូពេទ្យឬក៏នៅតែមិនបានទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះវាដូចគ្នាទៅនឹងដំបៅនៅដំណាក់កាលទី1ដែរបាទគឺថារោគសញ្ញាទាំងនេះនៅទីបំផុតវានឹងជាបាត់ទៅខ្លួនដោយខ្លួនឯងវិញក្នុងអំឡុងពេលពី3ទៅ6អាទិត្យក្រោយមកហើយនេះក៏ធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំដែរថាយើងជាពីជំងឺនេះហើយมันមានជំងឺនេះទៀតទេប៉ុន្តែការពិតបើយើងនៅតែมันបានទទួលការព្យាបាលទេហើយបើទោះបីជាយើងឡើងមានរោគសញ្ញាទាំងនេះហើយក្តីក៏យើងនៅតែមានមេរោគនិងនៅតែមានជំងឺនេះនៅឡើយបាទបានសេចក្តីដែរថាជំងឺនេះវាអាចសំងំស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនយើងរាប់ឆ្នាំគឺថាពី1ឆ្នាំទៅដល់10ទៅ20ឆ្នាំខាងមុខបាទហើយគឺនៅក្នុងរយៈពេលដែលយើងបាត់បង់ឬក៏លែងមានរោគសញ្ញាទាំងនេះហើយដែលនាំមកនៅការសង្ឃឹមមិនពិតប្រាកដដល់បងប្អូនយើងខ្លះការសង្ឃឹមដែលមិនពិតជាអាចកើតមានឡើងបានទេថាខ្លួនឯងនឹងលែងមានជំងឺនេះហើយហើយដូច្នេះហើយបានជាជួនកាលគេដាក់ឈ្មោះរយៈកាលនេះថាជាដំណាក់កាលសំងំបានសេចក្តីថានៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទៅ10 20ឆ្នាំខាងមុខអ្នកជំងឺមិនមានរោគសញ្ញាមែនប៉ុន្តែបើយើងយកឈាមគាត់ទៅពិនិត្យមើលយើងនឹងឃើញថាគាត់នៅតែមានជំងឺនេះនៅឡើយបាទគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលសំងំនេះហើយដែលអ្នកជំងឺខ្លះជួនកាលសប្បាយរីករាយហួសការស្មាននឹកថាខ្លួនឯងនឹងជាហើយលែងមានជំងឺនេះទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតមេរោគនេះនៅបន្តនៅក្នុងខ្លួនយើងនៅឡើយហើយអាចវិវត្តទៅដល់ដំណាក់កាលទី3ដែលជាដំណាក់កាលដ៏សែនមានគ្រោះថ្នាក់បាទ
ចាលោកវិចារបណ្ឌិតចោះចំណែកឯនៅដំណាក់កាលទី3វិញតើរោគសញ្ញារបស់អ្នកជំងឺនឹងប្រែប្រួលទៅជាដូចម្តេចទៅ
បើយើងនៅតែមិនបានទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងដំណាក់កាលសំងំនេះទេទីបំផុតជំងឺនេះវាអាចវិវត្តទៅដំណាក់កាលទី3 ដែលជាដំណាក់កាលដែលផ្ដល់មកយើងនៅគ្រោះថ្នាក់សែនធ្ងន់ធ្ងរបំផុតពីព្រោះមេរោគពេលនេះគឺថាវាចាប់ផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានជំងឺទៅលើសរីរាង្គយើងអតិរទៀតបាទដូចជាទៅលើបេះដូងរបស់យើងធ្វើឲ្យខូចវ៉ាល់របស់បេះដូងយើងដែលបណ្ដាលឲ្យបេះដូងយើងខ្សោយទៅលើសរសៃឈាមធំដែលទើបនឹងចេញពីបេះដូងយើងដែលអាចធ្វើឲ្យសរសៃឈាមនេះប៉ោងធំហើយអាចបែកបណ្ដាលឲ្យយើងស្លាប់យ៉ាងទន់ហន់វាអាចឆ្លងទៅខួរក្បាលនិងសរសៃប្រសាទដែលអាចធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅនឹងជើងរបស់យើងបាទវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងវង្វេងធីងធូងឡើងមានលំនឹងដោយធម្មតាដើរលែងត្រង់ផ្លូវធ្វើឲ្យយើងខ្វិនដៃខ្វិនជើងនិងស្លាប់ក៏មានជួនកាលទៀតធ្វើឲ្យមានដុំពកច្រើនកន្លែងនៅលើខ្លួនយើងនៅលើមុខមាត់យើងធ្វើឲ្យយើងពិការភ្នែកនិងជួនកាលធ្វើឲ្យយើងខូចត្រចៀកបាទហើយអ្វីដែលក៏សែនចម្លែកណាស់ដែរគឺថាដំណាក់កាលនេះអាចមានរហូតដល់10ទៅ30ឆ្នាំបងប្អូន
លោកវិចិត្របណ្ឌិតតើការព្យាបាលជំងឺស្វាយនេះមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេ
មកទោះបីជាជំងឺនេះវាមានពុតបុតយ៉ាងណាក្តីចំពោះការព្យាបាលវិញគឺវាជាការងាយបំផុតហើយថែមទាំងស័ក្តិសិទ្ធថែមទៀតផងបាទបងប្អូនគិតមើលចាក់ថ្នាំ Penicillin G តែមួយមួយជុលគត់គឺថាអាចកម្ចាត់មេរោគនេះបាននៅដំណាក់កាលដំបូងនៃជំងឺនេះខ្ញុំសូមសង្កត់ត្រង់នេះម្ដងទៀតណាចាក់ថ្នាំតែមួយមួយជុលគត់អាចព្យាបាលជំងឺនេះឲ្យជាបានសេចក្តីថាបើបានព្យាបាលកាន់តែឆាប់លទ្ធផលក៏កាន់តែបានល្អដែរប៉ុន្តែនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាយើងមិនអាចកើតជំងឺនេះឡើងវិញបានទៀតទេបាទអ្នកដែលបានព្យាបាលជាហើយគឺថានៅតែអាចកើតជំងឺនេះឡើងវិញបានដែរបើយើងបណ្ដោយឲ្យឆ្លងជំងឺនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាគេមិនព្យាបាលតែអ្នកជំងឺម្នាក់ទេគេត្រូវព្យាបាលដៃគូរបស់គាត់ដែរដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងចុះឡើងនៃរោគស្វាយនេះបាទសូមជម្រាបថាមានឱកាសពិសេសខ្លះទៀតដែរជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3ដែលគ្រូពេទ្យបងប្អូនអាចតម្រូវឲ្យចាក់ថ្នាំ Penicillin G នេះគឺថាគម្របទាំងអស់3មួយជុលជាមួយនឹងកម្លៀតពីគ្នាមួយអាទិត្យបាទអរគុណសក្តីមកអ្វីដែលសែនល្អគឺថាថ្នាំ Penicillin G នេះវាមានប្រសិទ្ធភាពល្អណាស់ចំពោះជំងឺស្វាយនេះហើយគេមិនទាន់សង្កេតឃើញថាមេរោគនេះមានការស៊ាំជាមួយថ្នាំនេះនៅឡើយទេបាទអ្វីដែលមិនល្អគឺការព្យាបាលនេះថ្មីច្បាស់តែវាអាចធ្វើឲ្យយើងជាដាច់នឹងការពៀកំអោយមានការខូចខាតសរីរាង្គយើងជាបន្ថែមបានក្តីបើយើងបណ្ដោយឲ្យជំងឺនេះវាវិវត្តទៅដល់នៃដំណាក់កាលចុងក្រោយការព្យាបាលគឺថាมันអាចកែគុណផលវិបាកដែលមានរួចមកហើយបានទេបាទឧទាហរណ៍បើបេះដូងរបស់យើងខូចរួចទៅហើយការព្យាបាលនេះគឺថាมันអាចកែកុនបេះដូងរបស់យើងនឹងជាឡើងវិញបានទេបាទជាមួយគ្នានេះដែរសូមបងប្អូនកំប្រើថ្នាំចាក់ Penicillin នេះដោយខ្លួនឯងដោយមិនបានតាក់ទងទៅនឹងគ្រូពេទ្យបងប្អូនបាទ
លោកវិចិត្របណ្ឌិតតើយើងមានវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីបង្ការកុំឲ្យឆ្លងជំងឺស្វាយនេះបាន
អនុសាសន៍សម្រាប់ការពារជំងឺនេះមានការប្រើស្រោមអនាម័យ ការកាត់បន្ថយចំនួនដៃគូយើងកុំរួមដំណេកជាមួយអ្នកដែលយើងមិនស្គាល់និងធ្វើតេស្តឈាមបើយើងសង្ស័យថាយើងមានជំងឺនេះឬក៏ដៃគូរបស់យើងមានជំងឺនេះ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីជំងឺស្វាយនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអរលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី VOA 60 Asia ដែលជាវីដេអូខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្មវិធីនេះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យវីដេអូនៅរបារខាងលើហើយរកពាក្យ VOA 60 Asia សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង6លាននាក់បានរត់គេចពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានពេញទំហឹងនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2022មកខណៈពេលដែលសង្គ្រាមកំពុងបន្តមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនកំពុងរៀបចំផែនការដើម្បីបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញនៅពេលណាដែលសង្គ្រាមបញ្ចប់អ្នកស្រី Maria Julianowska រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ច្បាប់អ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនមានសញ្ជាតិពីរឡើយប៉ុន្តែប្រធានរដ្ឋបាលអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីឆ្នាំ2021បានដាក់សំណើច្បាប់ថ្មីមួយទៅកាន់សភាអ៊ុយក្រែនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអាចមានសញ្ជាតិពីរបានបន្ទាប់មករុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយសំណើច្បាប់នេះក៏បានជាប់គាំងចាប់ពីពេលនោះមកពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង6លាននាក់ភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកាលពីខែមករាកន្លងទៅលោក Zelensky បានស្នើសំណើច្បាប់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះមួយទៀតសំណើរបស់លោកពេលនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសមួយចំនួនអាចមានសញ្ជាតិពីរបានលោកថ្លែងដូចនេះថា
យ៉ាប៊ឺខូទីវិសូបេណាស់លូដេសាកដូណូមអូសូប្លីវ៉ាជីនគីជីតេ
ខ្ញុំចង់ឲ្យពលរដ្ឋយើងនៅបរទេសជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារដឹងរឿងនេះពេលដែលអ្នកមានការងារធ្វើនិងមានជីវិតថ្មីនៅទីនោះកុំប្រញាប់ប្រញាល់លះបង់សញ្ជាតិអ៊ុយក្រែន
អង្គការ Ukrainian World Congress ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1967បានធ្វើការតស៊ូមតិជាយូរមកហើយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអាចកាន់សញ្ជាតិច្រើនបានបើតាមអង្គការនេះមានពលរដ្ឋប្រមាណ20លាននាក់នៅលើពិភពលោកដែលមានដើមកំណើតអ៊ុយក្រែនមិនអាចកាន់លិខិតឆ្លងដែនអ៊ុយក្រែនបាននៅក្រោមច្បាប់អ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នលោក Paul Groth ប្រធានអង្គការ Ukrainian World Congress និយាយដូចនេះថា
ខ្ញុំនឹងជួយជំរុញពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនឲ្យវិលត្រឡប់មករួមរស់ជាមួយពលរដ្ឋទាំង65លាននាក់ក្នុងប្រទេសយើងវិញអ៊ុយក្រែនត្រូវការការជួយជ្រោមជ្រែងពីពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅបរទេសដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមនេះនិងដើម្បីកសាងប្រទេសឡើងវិញ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងធ្វើដំណើរការនេះងាយស្រួលសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរស់នៅបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រទេស G7 និងអ្នកដែលប្រយុទ្ធនឹងរុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្នឬនៅក្នុងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើតំបន់គ្រីមៀកាលពីឆ្នាំ2014សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះតម្រូវឲ្យមានការអនុម័តពីសភាអ៊ុយក្រែនដែលអាចត្រូវការពេលប្រមាណ1ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសំឡឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសំឡឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទីពីរបស់យើងនឹងបដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ផត Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
គណៈកាព្រួយបារម្ភកំពុងកើនឡើងជុំវិញការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសថាជាកត្តាបង្កឲ្យមានបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រុមហ៊ុនកេនយ៉ាដែលសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនហូឡង់មួយកំពុងដាក់ចេញនូវកង់អគ្គិសនីនៅអនុតំបន់សាហារ៉ាសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនក្នុងតំបន់ទីក្រុងដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនវិស័យដឹកជញ្ជូនដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងផលប៉ះពាល់ពីការឡើងកម្ដៅសកលលោកជូម៉ាមច្ចង្ការរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោក Patrick Embasu ដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់នៅតំបន់ Hurlingham នៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីថ្មីៗនេះលោក Embasu បានងាកមកប្រើប្រាស់កង់អគ្គិសនីជាឪពុកមានកូន8នាក់លោកថាកង់អគ្គិសនីមិនត្រឹមតែលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានជួយបង្កើនចំនួនផងដែរលោក Embasu ថ្លែងថា
កង់អគ្គិសនីបានជួយសម្រួលការដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើរវាជួយកាត់បន្ថយការចំណាយយ៉ាងច្រើនពិសេសទៅលើសាំងចាក់ម៉ូតូកង់នេះមានល្បឿនលឿនល្អនិងអាចទៅទីណាក៏បានថែមទាំងកន្លែងដែលម៉ូតូមិនអាចចូលដល់ផងដែរ
សេវាដឹកជញ្ជូនតាមម៉ូតូហៅថា Buda Budas គឺមានទូទៅនៅកេនយ៉ាកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនកេនយ៉ាសហការជាមួយហូឡង់ឈ្មោះថា EB Africaបានចាប់ផ្ដើមលក់កង់អគ្គិសនីនិងកង់អគ្គិសនីសម្រាប់ដឹកជញ្ជូននៅកេនយ៉ាអូហ្គង់ដានិងរវ៉ាន់ដាសម្រាប់ដឹកជញ្ជូននិងធ្វើដំណើរនៅកេនយ៉ាកង់នេះមានតម្លៃពី580ទៅ740ដុល្លារក្រុមហ៊ុន EB ថាមកទល់ពេលនេះអ្នកដឹកជញ្ជូនជាង800នាក់នៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីបានផ្លាស់ទៅប្រើប្រាស់កង់អគ្គិសនីនាយកប្រតិបត្តិលោក Stan Van der Ham ថាគោលបំណងគឺដើម្បីពន្លឿនការដឹកជញ្ជូនប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតនៅអនុតំបន់សាហារ៉ាដើម្បីបង្កើនចំនួននិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានតាមរយៈការបញ្ចេញឧស្ម័ន
What we see is that the earning potential
ជាងឃើញថាសក្តានុពលនៃការរកចំណូលសម្រាប់អ្នកដឹកជញ្ជូនគឺទាបត្រូវការចំណាយច្រើនក្នុងការដឹកជញ្ជូននៅពេលអ្នកគិតពីប្រេងសាំងនិងការជួសជុលពេលខូចខាតកង់អគ្គិសនីចំណាយតិចជាងមុន2ទៅ3ដងដូច្នេះយើងឃើញពីលទ្ធភាពពីការធ្វើការដឹកជញ្ជូនដល់អតិថិជនហើយពិតណាស់យើងក៏រួមចំណែកនៅក្នុងផ្នែកទីក្រុងស្អាតនិងស្រួលរស់នៅជាងមុនដោយសារមិនមានការបញ្ចេញកាបូនពេលអ្នកប្រើប្រាស់កង់អគ្គិសនី
កង់អគ្គិសនីដែលត្រូវបានរចនានៅភូមិឡានៅកេនយ៉ាដើរដោយអគុយដែលមានម៉ូទ័រជំនួយហើយអាចមានល្បឿនរហូតដល់ទៅ32គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងអ្នកស្រី Tessie Mugani ដែលជាវិស្វករមេកានិកនៅក្រុមហ៊ុន EB Africa ថ្លែងថា
We recommend for riders to bring their bikes
យើងណែនាំឲ្យអ្នកជិះយកកង់មកពិនិត្យបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ800គីឡូម៉ែត្រដើម្បីពិនិត្យមើលហ្វ្រាំងហ្គែឬម៉ូទ័រ
គណៈទីក្រុងនានានៅអាហ្វ្រិកបន្តអភិវឌ្ឍលោក Wenderham នៃក្រុមហ៊ុន EB ថាការបង្កើតផ្លូវសម្រាប់កង់ជិះនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់យានជំនិះមិនដើរដោយម៉ាស៊ីននឹងនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន
So we want to have 1 million bicycles on the road and through having so
យើងចង់ឲ្យមានកង់មួយលានគ្រឿងលើដងផ្លូវវាអាចជួយកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូន6លានគីឡូក្រាមកន្លះបន្ថែមពីនេះក៏មានផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះយើងនឹងបង្កើតការងារជាង200000ដោយសារតែការមានកង់អគ្គិសនីច្រើនតាមដងផ្លូវ
អ្នកជំនាញថាការងាកទៅប្រើយានយន្តអគ្គិសនីលើសកលលោកគឺសំខាន់ដើម្បីបន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែគណៈអ្នកដឹកជញ្ជូនដោយប្រើកង់អគ្គិសនីនៅអាហ្វ្រិកដូចជាលោក Embasu អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍បញ្ហាប្រឈមផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតែបន្តមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.